Еврейлерге чага, чеди дугар эгези. Ол Мелхиседек, Салимнин ханы, теди өрүкү бурганын паралгак чызы турган. Ханырны тийлеш, эп чаны орган Авраамны Мелхиседек уткаш Йөрөп хан. Авраам аңа бодунун бүгү олжа ажынын оннун бир кезин берген. Оң Мелхиседек деп ады чөптүк шынык жоруктун ханы дейін уткалык. Асалимнің ханы деп ат тұжалы, Амыр Тайбыңның ханы дейін ұтқалық. Мелхиседектің ачасы да, авасы да чоқ, оң ады үгбет аңзызы да ұлысқа білдінбес тұрған. Оң қажан төрттінгенін да, қажан мөчейнін да білдіргізі чоқ. Бұрғанның оғлыңға дөмей, ол кезе мүнгеде бұрғанның бара алғақ жазып оып артар. Мелхиседектің қай хірі өндір ұлуын бодап көріңерді. Улуу өгбөбүз Авраам безин дайын олжасынын оннун бир кезин аңа берип кылышкажыл. Борганнын баралгакчылары, Левинин үрө салгалы база ыдыкты хойлу язугар хадыңмасы чондон, олар базала Авраамдын укталган даа болзо, оларнын олжа ажынын оннун бир кезин алыр журлук. А Мелхиседек боду Левинин аймагына камарышпас даа болзо, Авраамдын олжасынын оннун бир кезин алгаш, ону Борғандан аз ашқын алған кежені Йөрөп хан. Йөрөп тұрар кеже, қандық да чексіндік жоққа Йөрөп тіріп тұрар кежеден бедік теңілге тұрар. Олжа ашықтың оның бір кезін өлір тұнық ұлыс, борғаның бара алғақшылары чығып алыр, а пежілгі Мелхиседектің амылық арттарын керечілейіндір. Леви безін өскі ұлыстан олжа ашықтың оның бір кезін ап тұрса да, болды басы Мелхиседекке Авраамны тамжыштыр төлейін деп чүгі чуғалып болбасын. Мелхиседек Авраамга уткожуп турда, Левий төрүттүн мейинде турган болсо, өгбөзү Авраамдын үрезинге турган болгой. Левиттернин борганга баран болушкунун дамжаштыр, улустун патчыттарынын бүрүн арыгланышкынын чеди бап болур турган болсо, чүгө дейрги чон левиттернин баран болушкунунга үндөзелеттинген ыдыкты хойлуну алган болгой. Арон ышкаш эмес, а Мелхиседек ышкаш өскө бара алгакча чүгө көстүк кери журлук турган ыл. Борганга баран болур аргы солжур болсо, хойлу база албан солжуру журлук. Оң дугайынды, амбо бүгүнү чугалап турарым Христос өскө аймакка камаржыр турган. А ол аймактан кымда өргүл салыр бедиге шанынга баран болуп көрбөйүн. Биздин дээргибиз Иуданын аймагындан чырып үнүп келгенин шупту билербиз. А Моисей ол аймакка камаржыр борганын бара алгакчысы дугайында чүнү да чугалаба. Мелхиседек ышкыш өскө бара алгакчы көстүк кээрге моң мурнундагы чугам шуптузу улам билдиңгер апардыр. Ол бара алгакчы кишинин у кызыгы урунга үндөзилейин түрүм йозугар эмес, а мөңгө амыдыралдын узуткатынмас күчү күчүн йозугар борганын бара алгакчысы апарган. Чүгө дээрге бишилге деп атыткандыр.
Мелхиседек ышкыш, сен кезе мөңгөдө бурганын бара алгакчысысен.
Бийеги айтышкыны оң кошка болгош ажык чогу деш күч жок болдурган. Чүгө дээрге ыдыкты хойлу чүйдө чүнү болбазырыңай болдуруп шыдаган. А аны өскөрткени биске бурганга чоокшулар чагы иде келди кайырлан. Иисустун бурганга баран болушкунун бурганын таңгыраап атыткан. А левиттер бурганын таңгыраа чокко оң бара алгакчылар апаргандар. Бурган Иисуска:
Терги жаякчы өскөрлүш жок таңгыраан берип, сен кезе мөңгөдө бурганын бара алгакчысы болсун деген.
Деп таңгыраклап, ону бодунун бара алгакчысы кылып каан болгой. Иисус ынжылдыр улам быжык чагы керейнин магадылалы болгон. Бурганын темги бара алгакчылары солжуп, көз саныг турганнар. Чүгө дээрге баран болушкунун уламжылар арганы өлүм оларга бербен келген. А Иисустун бурганга баран болушкуну мөңгө. Чүгө дээрге ол кезе шагда тирик арттар. Анжангаш Иисус ону дамжаштыр бурганга чоокшулап кеип турар улусту кезеден кагмалап шыдар. Ол кезее мөңгөдө амыдырап база олар деш кезееде тилеп болжуп чорур. Бизге чогумна шакындык дейди бара алгакчы керек. Ол ыдыктык, кем буруу жок, бозутка борашпан, бачыттыглар санын жекирбейін, база дейерлерден да өрі көдірлі берген. Баштай бодының бачыттары, а оң соңда чонның бачыттары дейш, өргіл қылып тұрар өске дейді баралғақшылар дей, хүніңні өргіл қылыры аңа албан әвес. Бодын боды өргейш, ол өргілді чаңғыз қаттап борды, қажан кезейді қылыққан. Ұдықты қойлу, бұрғанның дейді баралғақшылары қылдыр, қошқақ талаларлық ана ұлысы томылар. А ұдықты қойлының соңында берген таңғырақ сөзі бұрғанның кезе мүнгеде, бүріні біле болба азырынға япырған оғылын томылаққан.